Dende a área de cultura e vicepresidencia é un placer seguir colaborando coa Sociedade Filarmónica en todos os seus proxectos. Como dicía Rubén, eu creo que o seu traballo axuda a poñer Lugo, digamos, nun mapa cultural onde parece que hai veces que non estamos, porque a xente cando pensa pois, en grandes producións igual da música clásica pensa noutros auditorios, noutros sitios, e eu creo que tamén é importante reclamar o noso sitio fora da AP9, non? Salindo dai tamén hai cultura de altura, ademais de todas as actividades culturais que hai na cidade e que hai na provincia, por reclamar tamén o noso sitio aquí.